Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Radio Lauretana jistidnek tisma l-eżerċizzi spirituali ta' Randan għal-miżewġin 2019. Iwassal il-kelma Dun Anton Teuma.
Tajba, kulħadd. Nibdew dun il-moment tal-lejla billi jekk nagħmlu talba żgħira ma' xulxejn lew ilbgħu kif intom bil-qiegħda. Fisem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu Amen. Jekk mulej inrodulek ħajr għal darba oħra ġbartna biex nisimgħu il-kilma tiegħek, kilma li tagħtina il-ħajja, tagħtina enerġija. Kilma li tagħtina koraġġ fil-mixja tagħna f'din il-ħajja b'mod partikolari fir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Illejla nitolbuk mod speċjali biex tgħallimna kif nagħmlu lil xulxejn kuntenti ħnejn fir-relazzjonijiet tagħna. Nitolbuk biex tgħinna ħalli ma ntaqlux lil xulxejn, ħalli ma ndejqux lil xulxejn, imma kemm jista' jkun nagħmlu l-ħajja ta' xulxejn dejjem iktar sempliċi. Ek, u don se namluħ blajnuna tal-eżempju tal-familja tijak Marija, Giuseppe u inti. Ek, nitolbuk biex il-lejla il-lejla tkunu għonik prezenti f'nufsna għalli dok li se namlu ek namluħ fid-dawl ta'kim u bil-qawwa blajnuna ta'kim ek unħallu fidejkim u kelli diffikultajiet li li jem fil-familji tagħna fir-relazzjonijiet ta' bejnietna, forsi anki diffikultajiet li għaddejjem minnhom bħalissa, forsi m'aħniex qegħdin naraw eye to eye fuq xi ħaġa, forsi għadna kif kellna xi ngħidu bejnietna, forsi hekk bħalissa għaddejjem iż-żmien ta' tensjoni, hekk nitolbuk Ġesù, Marija u Giuseppe biex il-poċi ta' relazzjonijiet ta' bejniet kemm hekk tgħaddua ftit lilna fil-familji tagħna. Don nitolbuħ flimkien u kiel permezz tat-talba li għallimna Ġesù ngħidu ma' xulxejn, missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekkda fl-art, ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min uħat jarina, iddaħħalniex fit-tiġrid, isdeħlisna mid-dinja, amen. Marija Sultana tal-Familja, itlob għalina. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ok, il-biraħ, jekk tiftakru, tkellemna l-ewwel qabel kellix fuq is-surprises li kellna fi żwieġ. Mhux hekk, u għedna li mhux kellix ikun ippjanat, anzi, ħafna drubi xejn ma jkun ippjanat, u allura jiġu ħafna affarijiet li jaħżduna. Jistgħu jkunu ta' kull tipu ta' kull fatta. Jista' tkun problema li tiġi fuq fuq jew fuq il-mara, tista' tkun ikun tifel jew tifla li inti tistenna mod ma jiġi mod ieħor, mhux għax jiġi tifel flok tifla jew tifla flok tifel, imma forsi inti pjanojt mod għalih, jew forsi inti kellek l-idea li qed rabbih sew u ġrot xi ħaġa li ligger f'xitek. Jista' jkun li tinqala xi ħaġa fejna fien mal-familja tagħha jew mal-familja tiegħu. Ikun hemm diversi sitwazzjonijiet li jaħżduna. U hekk ġaraw kien lill-familja ta' Marija u Giuseppe qedna l-bira. Imbagħad qedna wkiel li t-tfol tagħna rridu mhux biss inwelduhem u nitalmu nħibbuhem imma wkiel irridu nadottawhom edna li hemm bżonn li jkun hemm bżonn f'ċertu mument tal-ħajja li ridu nadduttawhom lit-tfol tagħna għaliex għax qatt ma jkunu għax hekk it-tfol tagħna qatt ma jkunu kif inkunu ippjanajnihom aħna jew kif stennejnihom aħna. U l-aħħar ħaġa li semmejna jekk tiftakru edna li bħal Marija imbagħad u x'hekk rridu nkunu kapoċi inħarsu minn fowq bħal Marija u Giuseppi. Inħarsu li n-situazzjonijiet tagħna minn fowq bl-għajnejn ta' Alla, mhux biss bl-għajnejn tal-professjonisti, tan-nutori li pirejt l-avukat it-tabib, imma wkiel permezz tal-għajnejn ta' Alla. Ħafna drubi iktar ma titla' l-fowq iktar tura sew. Mhux hekk, ġifieri min ikun fl-ewwel sulor jura l-erba' min-nies li għandu quddiemi, min ikun fl-art, min jitla' fit-tieni sulor jura ftit iktar minn dok li qed jura minn dok li hemm fil-flor. Min jitlal fuq iktar ma titlal fuq iktar tura ċara. Allura żgur li iktar minn Alla, aħjar minn Alla m'hemm ħadd jista' jagħmel l-affarijiet. Allura meta nħarsu lejn il-problemi tagħna bl-għajnejn ta' Alla inkun qed naraw mod iktar sħiħ. Don hu fil-qosor dok li għedna l-bira. Ħanippruvaw illum nirriflettu ftit fuq relazzjonijiet ta' bejnietna, jiġifieri il-mara mar-ruġel, ir-ruġel mal-mara, il-parents mat-tfol, it-tfol mal-parents, permezz ta' ġrajja tal-Vanġilu. Lew naqruha mbagħad nippruvaw nispjegaw ftit flimkien. Mil-Vanġilu ta' San Luqa. Ta' kull sena il-ġenituri ta' Ġesù kienu jmorru Ġerusalemma għall-festa tal-Għid. Meta kellu 12 sena telgħu wkoll skont id-drawwa ta' dik il-festa. Wara li għaddew dawk il-ġranet qabdu triq lura. Imma tfajjel Ġesù baqa' Ġerusalem bla ma kienu jafu l-ġenituri tiegħu. Huma ħasbu ħqiegħed ma' xi wħud li kienu fi triq magħhom. Iżda meta wara jew mixi fiċ-ċaħ fost rabatom u n-nies li kienu jafuhom ma sabuħx u għalhekk reġgħu lura Ġerusalemm ifittxuh. Wara tliet ijiem sabuħ fit-tempju bil-qiegħda f'nofs l-għalliema jismagħhom u jistaqsihom. U kull min semgħu baqa' mistaġeb bid-den u t-tweġib tiegħu. Kif rawh instamtu. U ommu qaltlu ibni dan għaliex għamiltilna hekk. Ara, missierek u jien konna qegħdin infittxuh b'qalbna maqsuma. U għalilhom u għaliex kontu qegħdin tfittxuni, ma tafux li jien għandi nkun f'dak li hu ta' missieri, iż-dak li jemu ma femuhx. Imbagħad niżel magħhom u raġa' mar Nazzaret u kien jobdihom. U ommu kienet tos f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha. U hekk Ġesù baqa' jikber fl-erf, fis-snin u fil-grazzja quddiem Alla u quddiem il-bnedmin. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Il-fatt li qegħdin hawn lejla diġet fissir xi ħaġa, diġet fissir li għalik kien Alla importanti. Għax għal dawn it-tnejn għall-Marija u l-Giuseppi Alla kien importanti. Ta' kull sena il-ġenituri ta' Ġesù kienu jmorru Ġerusalemm, jgħid il-Vanġilu. Jiġifieri dawn kellim ritmu ibbażat fuq dok l-iktar importanti. Issa jien kultant nistaqsi imma r-ritmu tagħna tal-familji tagħna. Ew ibbażat fuq dok li hu l-iktar importanti, ir-ritmu li aħna nimpunu fuq it-tfol tagħna. Fadrubi il-ritmu nimpunoħ fuq it-tfol tagħna, mhux hekk jiġifieri jew jagħmlu hekk jew inkella għalminu meta jkunu żgħar, imbagħad meta jikbru jibdew jirribellaw u ma jimpunux u ma nimpunux aħna fuq u ma jimpunu ma fuqna. Mhux hekk. Imma sakemm għadhom żgħar, immaġina li jew minn kim, insomma l-parti kbira ta' kemm għandkim tfol adolexxenti, jiġifieri m'għax koppji żgħar ftit huma. Sakemm għadhom żgħar it-tfol tagħna aħna nimpunulhom aħna, imma l-ritmu li nimpunulhom aħna. Fil-ritmu li natuhom tal-ħajja, mhux hekk jiġifieri bejn skola, bejn mbagħad sports, nimmaġina mbagħad attivitajiet oħra extrakurrikuluri minn sfejn, minn il-futbol, minn il-mużga, minn hekk u minn hekk. Alla fejn hu? Alla fejn hu qiegħed? Id-dutrina pereżempju, jew l-quddiesa fejn tkun? Fejn hu qiegħed? Tgħidu li hu jgħallu m'għadux okej, jista' jkun li veru m'għadux moda li nmurru l-quddiesa kuljum, nimbagħtuhom l-quddiesa kuljum, it-tutrina kuljum, m'għadux mod bħalma kien darba, jista' jkun. Però l-biżatijiet u fuxinew u jien naħseb li mhux tibis imma ta' kien. Issa jkellna ħafna nies jufu ħafna intelligenti smej, ħafna reċipjenti kbur mimlijin bin-knowledge. Hemm kulħadd itajjar l-erf. Imma dawn ir-reċipjenti mbagħad bażwijin. Identità ċura m'hemmx fi kliem ieħor. Nies intelligentismi mingħajr sens komun. Ikellek avukat tajjeb ħafna imma kurrutt. Tabib eċċezzjonuri imma għall-ira kapuċi joqtu l-bniedem. Blok li rranġuha. Fejn hu fi hemm pirejt li kapaċi smew però mbagħad irħilu ħajkurrompu, irħilu ħalli ħawatu jgerfix fejn l-affarijiet. Iġifieri, mhux biżejjed li kellna nies intelligenti, ma nisimgħux aħna, mhux biżejjed li kellna nies li jufu ħafna rusum mimlija. Sawa, jiġifieri li jkellem ħafna kwantità ta' kontenut, jekk imbagħad il-kwalità tal-persuna tiġi nieqsa. U jien ngħidilkim li l-fidi tattakka proprju, l-fidi tilqot proprju l-kwalità tal-persuna. Inti xi trejt, tifel intelligenti smew u kieseħ ma tistax tħares lejh, jew inkella tifel averiġġ, jew tifla averiġġ li kapuċi tidħol f'relazzjoni mal-oħrajn tranquilla, illi ma tħissiex iċ-ċentru tal-attenzjoni jew ma nofxiex, illi xin tgħaddi dok li jkun ma jindunox li tgħaddi għax nurmuri bħal ħaddieħor. Ħafna drubi qegħdin nipproduċu nuża kilma guffa, nipproduċu nies li x'in jgħadu tinduna bihim. Jew għax jiddirilhom li huma Superman jew Superwoman, jew inkellhom sikien għax l-aħħar tal-filliera. Għax ukoll kif tinduna b'dok li jkun, kemm jekk ikun li biss il-fuq mill-average u kemm jekk ikun imċerċir, kull kif tinduna. Isu treq tan-nofs isu l-average il-lum li tintilef fil-massa l-lum isu m'għadhiex moda. Sawa isu li kellek is-sens komun tal-oħrajn isu din m'għadhiex moda. Isu jew li tkun l-estremi huma jew li tkun ħanuża kelem goff il-kriminali jew inkella li tkun il-persuna speċjuli. Isu treq tan-nofs. Interessanti għaliex għax ngħidilkiem illej. Il-fidej, il-valuri ta' reliġjon, il-valuri tal-iskrittura tal-Bibja, il-valuri li jitalmu fid-dutrina, mhux ifixklew mill-lej bniedem ikun tabuj pikkwalifikat, avukat tajjob, accountant li kun kapuċi fejn u fejn isalva azjenda, isalva grupp kummerċjoli, mhux tal-li ma ttelfewx, imma li tal-li tagħmlu persuna iktar. Bis-sens, bniedem iktar b'saqajh mal-ord. Bniedem li għandu valuri, bniedem li toffejn intmijaw, bniedem li turbut fuqgħu. Illum min jħupeċi rimur l-qorti, b'rispett kullu lejn il-kategorija tal-avukuti ġifis, sa marriċ naqta fuq għax xunejt, għax ngħidilkim kif ngħid aħna m'aħniex aħjor, aħna li nibsu din il-libsa m'aħniex aħjor, ġifier m'aħna aħjor minn ħadd, aħna bħal ħaddieħor, jekk mhux aħjar minn ħaddieħor. Imma min imur il-qorti l-lum u jgħid isma, żgur li għax għandi raġun ħanirbeħ il-kawża, mejn, asħadd. Hekk jew le, forsi għandkim intom stess rispett. Għaliex? Għax il-lum mhux min għandu raġun, illum mhux il-verità, issa aħna kuntenti b'din is-sitwazzjoni, kuntenti. Allura aħna ġifieri meta fil-pattern u x'hekk, fil-programm li aħna nimpunu fuq it-tfol tagħna jew fuq uliedna, ma npuġġux fin-nofs il-valuri bħalma għamlu Marja u Giuseppi llum. Ipuġġu l-valuri. Jien naħseb li nkunu naħsbu iż-żejjed u x'hekk, naħsbu wos illi l-flus huma s-salvazzjoni ta' kull problema u fil-fatt mhumiex. Anzi jien ngħidilkien bil-maqlub. Il-flus huma il-kawża ta' kull problema. Jiġifieri araw minn u x'hekk minn missier huma u kellem ħafna x'ħallew warajhom u minn huma missier ma kellu xejn, imma pruvaw kull ma jagħmlu x'ħallew warajhom. Ħafna drubi u x'hekk. Imma aħna ma nitgħallmux mill-esperjenza, anzi rridu nbutu aħna, rridu ningidmu aħna u x'hekk sfortunatament qabel ma nitgħallmu. Mena, Marija u Giuseppe l-ewwel ħaġa li għalmuna li Ġesu Kristu u x'hekk, l-ewwel ħaġa li pruvaw jagħtuh kienet l-idija ta' Alla, il-valur tal-fidi, anke lil Ġesu Kristu stess. Jeħdoh fit-tempju ta' 12 sena bħalma kienu jagħmlu kull sena. Inħallu l-aspett tal-fidi li hu fiċ-ċentru ta' din il-familja. U hekk għandu jkun hemm min jien fil-familji kilha insura Kristjuni. Jekk iridu naqra ta' kalma, naqra ta' kwiet, naqra ta' poċi. Okej? Inħalluha dollew il-punt. It-tieni punt. Il-bieraħ it-tirkiem li Marja u Giuseppe kienu jfittxu u jsibu ħejna għal xulxejn. Ħafna drubi aħna tont inkunu miblewejn u meħudin mit-tfol tagħna li nispiċċew bla nifs illum kien hemm xi ħadd quddiem ikellu kopja quddiem it-tiem imintom tistriħu flimkien, tistriħu ma' xulxejn. Qaluli norqdu ma' xulxejn. Imma li tirqod ma' xulxejn mhux mistrieħ. Ma tistrieħx. Li tirqod ma' xulxejn, li tirqod huwa bżonn il-mistrieħ, li tirqod huwa bżonn fiżiku, il-mistrieħ huwa bżonn mentuli. li ntiqaf ftit flimkien. Imma jiena mela rritfol ma mur imkien. Lea, lea. Issa ħafna min kim għandim tfol gbur, għand kim tfol gbur, tistgħu tħalluhem. Imma li nagħlmu li tfol tagħna li l-mamu id-dedi darba f'ġimgħa għandim bżonn ta' ftit ħejn għalihom weħidhom. Hija fundamentali, neċessorja. Għaliex, għax inti m'intix biss Marija John u Tea, imma inti wkil Marija l-mara ta' Matthew. Inti m'intix biss il-missier Mario, imma inti wkil ir-roġol ta' Marija. Allora din irridu nagħmlu attenti, ġifieri dawn il-double role li għandkem intom. Bħala partners u parents ma nistgħux ninsew. Ħafna drubi nispiċċew parents biss, orjentuti fuq it-tfal, fuq it-tfal. Aħna niftehmu fuq it-tfal, u niġġieldu fuq it-tfal. No, no. Intom tufu x'inhu l-iktar bżonn importanti tat-tfal? X'taħsbu li t-tfal għax aħna naħdmu għat-tfal minn filosofi l-għaxija mhux hekk għat-tfal u nagħmlu overtime u nagħmlu minn kellix għat-tfal u x'għandi bżonn iktar it-tfal tufaw? Hija riċerka dejn mhux jien dħalt f'magħhom u qed nipprova ngħid le. Imma r-riċerka x'turi, r-riċerka turi li t-tfal l-iktar ħaġa li għandi bżonn tofu x'inej li jumhom missierhom ikunu jħobbu xulxejn, ikunu jiftehmu. Dejn l-iktar ħaġa li għandi bżonn it-tfal. Mena mandin bżon il-PSP, mandin bżon l-axar tablet u l-axar model tal-Apple li ħareġ, mandin bżon, imma aħna leha, aħna dawk l-iktar importanti għaliex inkella l-iskola ħajjgħidu li m'għandimx, inkella x'għandi bżonn nit-tfal, t-tfal għandi bżonn li inti tkun tiftiehem mar-roġol. Għandi bżonn jarawk li ilek tħib lill-omhom, dok li għandi bżonn nit-tfal. Ifmuni x'qed ngħid. This is the first, the basic, and the only need li għandim il-children, it-tfal. Għax jekk hemm dan, imbagħad il-bija jiġi waħdu. Jekk m'hemmx dan, ieħor ma nufawx jekk jiġi xewla. Ma nufawx jekk jiġi xewla. Imma t-tfal l-ewwel ħaġa li għandim bżonn hija li jaraw ilmu l-missierhom. Jekk hawn xi ħadd minn kim teacher, sawa, most probably jaw. U jgħallim fejn u fien, it-tfal fejn u fien, sal-età ta' 8 jew 9 years. Staqsu hemm. X'tixtieq kieku inti mill-mamu id-dedi ma' xulxejn, x'tixtieq ma' xulxejn. Jiġi kun hemm xi ħadd jgħidlek isma' l-insifru jew li, imma tarhom ħirġejn li ma jiġġildewx. Illi jkunu jħibbu xulxejn, illi interessanti. Interessanti. Għaliex għax inti jien u kull wieħed u kull waħda minna nagħmlu x'nagħmlu, jien nibqa' nġor, jien marka, jien ċertifikat. Ċertifikat bil-laħam u bid-dem u bladam, ċertifikat jien u intu kiel, ta' min ta' zewġ persuni u missier, mami u tedi. U anki kiku trabbojt bejn zewġ tirġiel u xek il-lum, ġifri kiku kelli missierej u missieri kien rġulu kiel, jew ummi kienet rġulu kiel, insomma, xil-lum. U xek, jien xurta wahda nibqa' najat rabta bejn mara u rġul. Tajjob bejn mara u rġul, għax il-bajda ma ġibilix missierej, tajjob l-isperma ġiet minant missierej, imma l-bajda ma ġiex minant missierej, ġiet minant mara. U jien u kullħat nibqa najjata, kull bni, imma ħradon killu kważi l-lum. U xek, nibdew ninsew, jew nibdew nwarbaw, insomma, għax minna lina nħibbu l-itfol, nħibbu li nnafusna mux l-itfol. U xek, allura din l-istorja ta' Marija u Giuseppe li jgħaddu l-ħejn fl-imkien fundamentali, importanti. Fil-fatt il-Ġesu ħallew ħarrosa. Ħallew ħarrosa. All right? Issa fil-fatt li ħallew, xturi. Xturi l-fatt ħallew. Ma kienu xietu kosaw, tista' tgħid, mhux hekk, ma kienu xietu kosaw. Tgħidu lejx u jgħu dak huma kienu jufu li kelli ben tal-allura kellu GPS u integrot f'moħħu u kien jofin faħħa jgħaddi, mhux hekk. Dak kien għadu tifil bħal ħadd ieħor. Tifil bħal ħadd ieħor, ġifieri kibir bħal ma kbirt intu bħal ma kbirt jien. Interessanti għaliex għax Marija u Giuseppe kellim fiduċja kbira f'Ġesu. Fiduċja kbira f'Ġesu. Kellim stejl ta' parenting, il-mod ta' kif kienu jirabbu, u li jenna roħ fundamentali ħafna importanti, ta' trust, ta' fiduċja. Aħna jistaj kellna diversi tipi, diversi modi, stili ta' kif inrabbu li t-fortana. Xek, ħafna drubi x'namlu. Kif nirabbum l-itfol tagħna? Jew jekk kint kuntent b'ummi u missieri nirrepiti minn arma ninduna dok li għamlet ommi miegħi u dok li għamel missieri miegħi. Jekk jien kuntent xi ftit bjan nifsej. Jekk batajt, pereżempju fejn fejn missieri kien isawwatni, le, l-itfol tiegħi ma missiemx, le, la, aska qalbu ma missiem. Jew inkella allura jien inrabbi l-itfol tiegħi b'reaction għal kif trabbajt jien. Ftehemna fimni jadejn? Imma li min it-tajba? Li min it-tajba? Li min u l-aħjor mod kif inrabbu l-itfol tagħna? Li min u l-aħjor? Min għandu l-aħjor? Tiegħi l-aħjor, kulħadd tiegħu l-aħjor mod, l-ħares mhux hekk. Però jien ngħidilek kien, please question jew ftejt. Ejdu ma dan il-mod kif qed inrabbi t-tfol huwa għalihom jew għalija. Ġifieri biex inkun sodisfatt jien jew jew biex it-tnejn it-tfol jikbru. Ftehemna? Pereżempju, fejn naf jien? Ngħid jien għall-ajma għall-ħares jien m'hemmx il-futbol jew m'hemmx għall-ħares ma jitilqux naqra mid-dor xejn kieku jġennuni jmurru jitilqu l-barra mid-dor, murru mena murru. Allora Isu skużi stej li inqas ma tkunu mi iktar aħjor. Stej ngħidulu Isu liberuri, għamlu intom taqlew li x'inkwiet, imma li ħalluni bi kwiet ħajka li naqra ħin għalija. Dak hu stej ta' kif inrabbi t-tfal. Imma hemm stieħu li għal oppost. Isma, għall-ħares xi ħadd jitħarrek minn mad-dor, ħares ma nikkontrollax kullix jien. Għall-ħares xi ħadd ma nkunx nof x'inhu jagħmel. Għall-ħares jekk demt 5 minuti iktar ma nkunx nof. Allura il-kontroll. Still huwa għalija biex inkun sekjur jien mhux hekk. Illum mhux ma nixtriemx il-mobile, ħa ngħidlek illum kif jitilqu lill-iskola jkellem il-mobile li jiena jekk ma inkun nof fejn fejn int qiegħda, fejn int qiegħda, inti jgħulhom il-mobile, ħalli inċempli lilhom ħalli nkun nof fejn nikkontrolla. Ftehna? Anki dok jew stejl mod ta' kif inrabbi t-tfal. Stejl ngħidulu awtoritorju, allura nikkurġi mill-ħin kellu, allura ħsibni l-ħin kellu li jagħmlu l-istudju tagħhom perfetti għall ħares jekk ma jġibewx il-marki li jien nippretendi minnhom li jġibew, għall ħares ma jmurx il-privatijiet jew kontroll sħiħ fuq. Iż-żewġ stilej huma ma ngħidx ħżiena, imma huma deleterji għat-tfal. Għaliex? Għax jekk jien inħallihom jagħmlu li jridu t-tfal ħajtaraw bla direzzjoni. Jekk minn naħa l-oħra jien nikkontrolla l-ħin kellu nikkontrolla u l-ħin kellu dik messi kamil ta' mod ieħor, dik messi it-tfal ħanta li ħiminar sensla teħħem għaliex. Għax jekk m'iniex kapuċi nagħmel xejn sawa waħdej għax hemm il-mamu u d-dedi l-ħin kellu jkurġuni, rajt, ma m'iniex kapuċi. Jekk m'iniex kapuċi nġib waħda tajba jien għax il-mamu tittejli sawa ta' imma kif jien kint nagħmilha iva, imma allura jaħna spiċċa bla fiduċja, bla self-esteem. Ħanikbir jien dejjem fid-dubju jekk għamilt sew jew le. Hawnhekk Marija u Giuseppe iruna stil ieħor differenti. L-istil ta' trust tal-fiduċja. Iwa ngħinek, iwa nieħu ħsiebek, iwa imma fl-istess ħin inħallejk. Mexxej, mexxej. Fiduċja fejk, fiduċja sħiħa fejk. U din naħseb li hija xi ħaġa importanti fil-ħajja tagħna mawlidna mhu speċjoli. Illi aħna nkunu kapuċi bħal Marija u Giuseppe nagħtuhom dik li ngħidula libertà kondizzjonata. Meta jkellek ħansemmi l-eżempju ta' żiemel jien ma nistgħu nqablu żiemel mal-bnedmin. Imma jekk iż-żiemel inti turbtow ma ħolqa bħalma kienu jirbtu l-ħmer duri ma ħolqa mal-ħajt. Sawa, dak iż-żiemel kemm se jdu m'hemmhekk? Jekk sakemm ma jkunx riqiet u dara jorqod fix-xemx. Ma jidhomx irvilla, tirvilloħ, jekk jirturbtaw, jekk minn naħa l-oħra tirħilu jmur fejn irejt, feħassibu da' ma ssibewx. Imma aħna x'nagħmlu lhom l-iżwiemel? X'nagħmlu lhom? Nagħtuhom spuzz jew biżejjed fejn jimirħew, imma nagħmlu lhom il-fens. Mhux hekk? Biex mhux hekk. Meta ma jitlaqx għar-rosu ma jintilefx, mhux hekk meta nfittxu nsibu, għandi idea qed nikkontrollah b'xi mod. Ma t-tfol tagħna, u dan hu l-istil ta' Marija u Giuseppe, bewwit jridu jġibu ruħna b'dan il-mod. Jiġifieri nagħtuhom iwa libertà. Imma fl-istess ħin libertà kondizzjonata mhux hekk. Fis-sens isma' mhux libertà għamlu li tridu intom, imma libertà mbagħad hija nitkellmu ftit fuq l-esperjenzi li qegħdin iġġarbu li qegħdin tgħaddu minnhom. X'ġara, x'tallimt, żbaljojt, ma żbaljojt, stojt tagħmel taħjor, ma għamiltx aħjor. Kull esperjenza tiġej verifikuta. Tiġi verifikuta. Kumbinazzjoni din ġimgħa titkellem ma' xi ħadd, parents l-istess. Waqt li għandi t-tifel tiegħi ma jrid imur l-iskola, ma jrid jistudja, ma jrid jistudja xejn. Imma insomma jien nitkellem qed niskopri li għandu ħajtu kollha kkontrollota. Kollha kemm hekk, ġiew il-parents, ikkontrollota. Ġidon wieħed minn dawn l-istili li semmejna. Fis-sens, irid mur jistudja x'missieru qabdi jistudja, imur għall-attività ekstrakurrikuluri ma ngħidx li minnej biex ma jkun irid indikazzjoni żgur għax hu mhux missieru jridu ħomur hemmhekk. Qabad qed li huma dotti fil xi hu pjaċir jagħmel. Issa settlet waħda, dok li aħna ma rridux pjaċir bih. Jew għax ix xinu jagħmel dotti fil. Jagħti mur jisreq u lejha mhux imur jisreq. Jilgħab bil-futbol. Imma aħna ma rridux pjaċir li mur jilgħab bil-futbol. Qatt murtu taraħu li t-tifil ta' kim jilgħab bil-futbol, le qatt ma murna naraħ jilgħab bil-futbol. Għax jiena ma murna naraħ jilgħab bil-futbol, dok mhux ħela ta' żmien. Le ħela ta' żmien għalik, hej, imma inti li t-tifil qed trabbih għalik jew għalih. Kif tridu jħib l-iskola t-tifil li tridu int iħibba jekk dok li tħib inti ma tħibbiewx u tombruh u ma tridux. Qed niftehmu jew le. Inti kieku xi ħadd jiġi fuq okej li kisma' tħib issajjar, tajjeb, tħib issajjar u ssajjar, u jgħidlu kisma' jiena l-issajjar għalija ħela ta' żmien. Tieħu pjaċirbli jgħidlek. X'rijek xi naqajm ġo fejk? X'rijek xi naqajm li dok li ħibbew tombruh ukiel. Għax tgħidton qed jumbra lilej ma qed jumbru l-iktar ħaġa għażiża li qed jumbruha. Ma nafx aħna x'niftehmu, imma jista' jkun li kultant nġibu ruħna hekk mat-tfol tagħna. Jista' jkun li aħna jkellna pjon di ġeles x'irridu minnim u x'hekk jew għalmin orjentament dok tifel iridu jistudja. U dok kellu li mhux l-istudju għalija huwa żejjed, jista' jkun. Żgur li dom mhux l-istil ta' Marija u Giuseppi, l-istil tal-fiduċja, l-istil ta' mhux tal-lijek tal-li dawn ħallewh u intilif, dan intilif. Jew aħjar mhux intilif, tilfi huma. Għax dik oħra, wieħed irid joqgħod attent min jintilif. Jekk jintilfux il-ġenituri jew jintilfx it-tifel. Hawnhekk f'dolku għas għandna l-Marija u l-Giuseppi li ntilfew mhux it-tifel, mhux it-tifel kien Ġerusalemm. Ftehem naħna jgħidu Ġesu ntilif, mhux veru ntilif, ntilfu l-parents xi huma tħawdu tgerfxu u baqa' tranquil bħal ħassa jisu ma ġara xejn Ġerusalemm jitkellem ma' dawn l-alliema u x'ismu. Kif waslu fejnu? X'ġara tagħlim oħra importanti, ja? X'ġara kif waslu fejnu? Immaġina int. Tagħmel xi tliet ijiem tfittex it-tifel tiegħek u mbagħad issibu. L-ewwel ħaġa li tagħmel x'tagħmel? Jew x'tagħmel? Qed taxi imkien ieħor kien hemm xi ħadd qal li kieku ndendlu. Ma nafx intom iddendlewx, ma nafx. Ma naħseb tal-inqas kieku jinnaqslu ħassla number one jekk ma ndendlewx. Mhux hekk, jiġifieri għalmin għall-ewwel ngħid ħajma l-erweħra imma mbagħad jiġifieri nipprova nġelu jħallas naqra tal-ħsibijiet u l-inkwiet. Mhux hekk li jeni nkwetet. X'għamel id-dejn, x'għaltlu l-Madonna, x'għaltlu. Ħani tilqu minn hawn, kieku inta x'iddendlu. Jew għax tirrubja, għax tirrubja. Ippruvaw riflettu nara. Xi ħadd qal iesa? Għax ma kienx hemm rispett lejjem, okej? Iktar għaliex kieku tirrubja. Il-qata, x'hekk? Il-qata. Il-qata. Iktar. Tirrubja forsi għax kienu għajjinejn, tirrubja, hemm diversi raġuni għax wieħed tirrubja. Jien ngħidilkiem li ħafna drubi aħna nirrabjaw għaliex x'in kunu weġġejn. Għax inkunu weġġejn. Mhux hekk inti jekk tkun għamilt xi nofs ta' nwar fejn hu fien issajjar jew kellek ħafna x'tagħmel u rajt kif għamilt biex deffist ftehin ħall-issajjar biex xi niġi r-ruġul isib. U ġej r-ruġul u ġej għalik dwar għamilt jien se ngħid xi ħaġa oħra llum. U ntejlu mela mawr kol għantummuk, jew mela mawr, xe mux ek toħroċ, dik il-rubja, minn fejn tkun ħarġet? Minn fejn tkun ħarġet? Għabba l-waġa, xejt il-laħwa dom, jwa marri li don jisu l-astokas tal-li, tal-batija li jembatwajt, biex għamil ta' dil-ħagġa ma' prezza xajn, mux ek, tħissik mwaġek, jew le, mux ek nħissuna waġġej. Interessanti, għax il-Madonna kienet kapuċi, mux tir-rubja, imma tgħidlu lil Ġesu l-waġa. Tiftakru x'għaltlu? Ibni, għaliex għamiltilna hekk? X'għaltlu? Missierek u jien b'qalbna maqsuma konna qegħdin nifittxu. Aħna x'nagħmlu? Aħna l-waġa mill-ewwel indawruha f'rubja u nitilfu kollox. Għaxejn x'inhi r-rubja miegħek, lilek x'ħa nagħmellek? X'ħa nagħmellek? Għandek in-nar biex tir-rubja miegħi. Hekk jew le? Imma kieku ngħidlek, kieku nikkomunikulok il-waġġa, kieku ngħidlek il-laħwa kemm weġġetni dik il-ħaġa. Kieku inti x'tagħmel? li li kien weqek fi krizi kun li kilkem weġetni dik il-ħaġa. Inti tafli dik il-kilma li jatjem bħajt naħsib fuqa għax waġġojt. Li li kien weqek fi krizi. U ħafna drubi mbagħad tispiċċa tgħid li oh inti tieħu għalik mix-xajn. Jew oh. Ma jien ma nħux gost xi ntgħidli oh inti tieħu għalik mix-xajn, ma nħux gost. Għax jekk kien ħassejta mela mhux mix-xajn għalija, jekk kien għalik xejn għalija mix-xejn. Anzi li dik tifhimni li dik għalija mix-xejn. U Marija u Ġesù, Marija u Giuseppe u Ġesù jagħmlu communication ta' din it-tape, kemm importanti din il-communication. Ngħidula biex niftehmu, ngħidula Jesu tikkomunika with an I message. Sen spiegulkom. I message, mhux with a you message. Aħna ħafna drubi nikkomunika with a you message. Għax inti hekk, għax inti hekk. Biex kapux ngħidlek għax jien dik ħassejta, għax jien dik waġġojt. Meta nikkomunika with an I message f'konflitt mod partikolari. Meta tkun tik f'konflitt, tgħidu x'inti intint, tgħidu jien. Ippruva użaw il-kilma jien flok int. Għax tikkomunikaw il-verità, tikkomunikaw il-waġat. Meta tibda tispora r-robja, int ħatqajjem iktar robja madwaruk. Meta tesprimi dok li tħiss. Mhux affett ta' tfol. Bi ftit training don, jekk intom tieħduha bis-serjetà, u fli tirnexxu u tkunu kapoċi tiġġieldu fil-kalma. Għax s-sada nitkellmu ftit fuq il-konflitti fil-familja. Għax il-konflitti huma parti mill-ħajja tal-familja. Imma għalkemm il-konflitti huma parti mill-ħajja tal-familja, però hemm mod u mod kif tiġġieled. Iridu nitgħallmu niġġieldu mingħajr ma nkissru. Anzi, il-ġlied irid iservi biex jgħinna nikbru, mhux biex inkissru jew nitkissru. Ftehimna qiegħda nitkellmu ftit fuqha. U Marija u Giuseppe jgħallmuna dol l-istejl. Jiġifieri jien nikkomunikolok, jien nagħtuk dok li qed inħiss. Isemmewha kemm sabiħa. Għax għamiltilna hekk, ibni, għax għamiltilna hekk. Missierek u jien, għalna maqsuma, konna għedin nfittxu. U Giuseppe x'għamil, Giuseppe, għallu, għattu rox kif sibni għawi li k-tistaġib klittijem ġennin taħat li moħħi. Għattu rafen kien, għamilt sturbjow. Missierek u jien, u laqas kem missieru dok, għak jew da. Missierek u jien, xunito fil-parenting. Missierek u jien. Ma kem hemm affarijiet sbieħ xi ħorġu minn hawn. Missierek u jien. Qalbna maqsuma konna qegħdin nfittxuk. Interessanti għax Marija tagħmel empathy ma' Giuseppe, tipprova taqra minn xi għaddej Giuseppe. Toħroġha f'kilma u tgħidha lil Ġesù. Missierek u jien, qalbna maqsuma, ġifieri aħna blok wieħed. Ħafna drubi mat-tfal Idu għadun attenti. Għax jekk jaqbduna fuq seqwa ħadda t-tfal. Jitħlu bejnietna apposta biex huma jaslu fejn iridu. Mhux għax huma ħżiena, imma għax huma intelligenti. Għas ikun jufu, għas jindunaw. Imma ħafna drubi x'jagħmlu, jitħlu bejnietna biex jaslu fejn iridu huma. Mat-tfal U mhux mat-tfol biss, imma f'kull problema u diffikultà li jkellna tkun ħaġa sabiħa kieku aħna nibqgħu blok. Blok. Mod partikolari meta challenges ikun qawwijin fil-ħajja, please. Mhux neħduha ma' xulxejn jew nibdew inwaħdu f'xulxejn jew nibdew. Imma ningħaqdu iktar blok ħa naffrontaw is-sitwazzjoni. Issa bdejtx iktar minnej, jew bdejtx iktar minħabba fija, ħabba fil-mara, jew bil-maqlew issa bdejt. Allora ninaqdu fl-imkien u nippruvaw naffrontaw is-sitwazzjoni. Mhux is-sitwazzjonijiet iċ-challenges esterni ma nħallhomx ikissruna. Imma nippruvaw ninaqdu fl-imkien bħalma jagħmlu dawn it-tnejn. Nispiċċa b'kilma żgħira, sorry, skorojt it-tminja. Interessanti ħafna, jien nħallik imbija. Il-Vanġili jgħid imma kliemu ma femuhx. Murej li kien tridlek li t-tifla tiegħek ma tifhimiex jew li t-tifel tiegħek ma tifhimux. Ta' 8, 9 years, 10 years. Forsi ta' 16, 17 tibda tammetti li ma tifhmux li ma tufawx. Darba kint nagħmel laqgħa l-sixth form lill-ġenituri ta' sixth formers u qed tilhem ismet tilhem tieħdu x'qatt qed tilhem jekk ittaqbdu lit-tfol ta' kien fil-gidib. U kien hemm grupp hekk ret jikilni, għalli mhux it-tfol tagħna ma jikdibewx, insomma. Ret jibelewni, ma tiegħek tilhem imbirkin intom qed tilhem imma msikin it-tfol tagħkom ta' jekk ma jikdibewx. Msiekin it-tfol, xiex bieqgħu taħt id-dublett tal-mami. Xi rrid ngħid jien? Rrid ngħid, aħna rridu nitilqu dejjem mill-punt, mill-presupost li t-tfol tagħna ma nfuhomx. Aħna l-bieraħ tkellimna għedna tittadottuhom l-tfol tiegħek, rridu nadottawhom, mhux biss inwelduhom ma nadottawhom. Li tadotta jiġifieri tħib xi ħaġa li mhix tiegħek. T-tfol tagħek huma tagħek imma mhux tagħek, huma biċċa minn kien imma mhux intom. It-tfol tagħek huma biċċa minn kien imma mhux intom. Allura ma tistax ma tħibbiemx imma ma tistax ma tidħulx f'konflitt meħhem. Ma tistax. Ma tistax ma tħibbiemx huma biċċa minnek, imma mhux int, allura bil-fors huma embedin minnek, distakkuti minnek. Allura ħajmerewk. Allura kemm importanti kellek din l-attitude. It-tfol tiegħi jien ma nufhomx. Jekk ma nufhomx ħanistaqsi fuqhom, ħanistaqsihom, jekk minn għalija nufhom ma nismeħħimx. Jekk minn għalija nufhom ħanħodhom for granted. Niqafgħu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Għadha nitkellmu ftit fuq il-konflitti għal jrid. Thank you, lejli t-tajjeb hej.
Għadek kemm smajt l-eżerċizzi spiritwali tar-randan għall-miżewġin. Wassal il-kelma Dun Anton Teuma. Tekniċi tar-recording Lelio Spiteri u Kristjan Xikluna.